عبید اللہ دا حضرت عبید اللہ رحمہ اللہ نے روایت تے دا عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود الحزلی دے امام دے تابعی دے او پستر گڑندو او یو پاغ فقہاو دا مدینی کے دے ووکی وہ مشہور فقہاو دا مدینی تو یہ بھی یو پا کدام دے او دا ریر شاعرمو او دیر لوی عالمو یو دا فقہاو ندے او دن بخل کو فتوی غفتی عالمو فاضلو او اید بعضی علماء لکلی و اید صحابو نفس زمون دی دور پوری حافظ ابن عبدالبر وی و اید صحابو نوال زمون دی دور پوری دا سی کل شاعر و فقیح ندے ترشوی او دے پچورن میں بازی وی پاٹن میں سو کوئی پننن میں ہجری کی وفات شوئے دا حضرت عبید اللہ رحمہ اللہ نے روایت تے دے فرمائی چے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سالا ابا واقد اللیسی تپو سے کڑیو دا ابو واقد اللیسی رضی اللہ عنہ ہونا دا ابو واقد اللیسی قدیم الاسلام نے او دا خود دو کنیه دا نمی سو نسو کوئی حارس ابن مالک او سو کوئی حارس ابن عوف او سو کوئی عوف ابن الحارس دے پا مدینی والاو کرے او بیا پا مکہ مکرمہ کی او کال دے رو او بیا پا مکہ کی وفات شوے لہو سبعتو و عشرون حدیثا دا دینا ویش احادیث من کول لی وی شہادیث سے منقول لی وی عمر رضی اللہ عنہ دا ابو واقد اللیسی رضی اللہ عنہ نے تپوس کرو ما کان یقرو بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو حغا چلستل بکول پاغے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الابحاء والفطر پلوی اختر کی او پوڑو کی اختر کی وی دوڑو کی اولوی اختر پموس کے بعد اللہ حبیب کم سورتون لستل نو ایدا گورا دا تائید دا پارا او زیادتی رسوک دا پارا ورنہ دا دغی صحابین عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب سر بڑیر پا حرزے کی موجودو فقال دی صحابی ورتوی اقرو فیہما لستو بے پدی دوارو کی بقاف والقرآن المجید او وقت ربت الساع سور قمر بے لستو سور قاف بے لستو پاون رکات کی او پدویم کی بے وقت ربت الساع وانشق القمر سور قمر بے لستو ندا مختلف سورتنا پوڑو کی علوی اختر کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دستی رواہ مسلم دا دی حدیث روایت کردے امام مسلم رحم اللہ وانبی